Tästä alkaa Kulttuuri Ykkönen, jossa puhutaan tänään suomalaisen kirjallisuuden jättiläisestä Kalle Päätalosta. Tämä I. Joki ja Koillismaan sarjojen kirjoittajan syntymästä tuli viime vuonna kuluneeksi 100 vuotta. Mistä aineksista koostuu Päätalo-fani? Muun muassa sitä, kun kysytään tänään. Mä olen Pietari Kylmälä. Tervetuloa Päätalon pyörteisiin. Viime vuosina on ilmestynyt useitakin Kalle Päätaloa käsitteleviä teoksia, mikä tietysti sopii hyvin näin 100-vuotisjuhla-asiaksikin. Tässä lähetyksessä käsitellään 3 tuoretta Päätalokirjaa. Ja mä haluan selvittää vähän, että mikä merkitys 100 vuotta sitten syntyneellä kirjailijalla on 2020-luvun Suomessa ja miten hänen teoksiaan tänä päivänä luetaan. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen kirjailijat, kirjallisuuden tutkija Ritva Ylönen ja kirjailija Karoliina Timonen.
Kiitos.
Kiitos.
Kalle Päätalo, hän oli myös niin kuin eläessään palvottu tähti, on yhä palvottu tähti monessa torpassa Suomen maassa ja hänen kirjojaan on myyty yli 4 miljoonaa kappaletta käsittääkseni. Osaatteko te nyt tiivistetysti sanoa, että minkä takia Kalle Päätalosta tuli tällainen ilmiö? Voidaan palata tähän kysymykseen myöhemminkin lähetyksessä, mutta minkä takia hänestä tuli niin suosittu?
No,
Ritva.
Ihan tällaisia perusasioita oli varmaan se, että hänellä oli erinomainen tarina kerrottavana suomalaisille. Eli tällaisen keskivertosuomalaisen tarina sieltä 20-luvulta aina sitten sinne 60-luvun puolivälin saakka. Sitten hänellä oli tällainen henkilökohtainen ominaisuus. Hän osasi tuoda myöskin tunteet mukaan, vaikka hän oli mies, niin tämä kerrontaan tuli mukaan hyvin vahvasti myöskin tunteet. Vaikka hän oli mies, niin okei, tunteet. Ja lisäksi hän syntyi silloin 1919 ja silloin vielä oli tämä kertoma kulttuuri voimissaan ja Kalle Päätalosta kehittyi varmaan aivan huomaamattaan, kun hän kuunteli siellä Taivalkoskella näitä muita mahtavia kertojia, niin tällainen kertoja. Eli hänellä oli tarina, hänellä oli tunteet, hän oli erinomainen kertoja ja hänellä oli kieli hallussa, hänellä oli erittäin vahva kielellinen tausta. Hän omaksui tämän koillismaalaisen murteen, joka on yksi näistä savolaismurteista ja se on erittäin tällainen kuvaileva ja hyvä tapa kirjoittaa tarinaa.
Paljon ousia sanoja.
Joo, kyllä. Ja sitten mä oon ainakin tullut siihen tulokseen, että lisäksi hän onnistui tai hän syntyi oikeaan aikaan. Ja tarpeeseen, eli juuri sillä hetkellä Suomessa tarvittiin tällaista kertojaa, kun hän aloitti tuon I. Joki-sarjan silloin 1970-luvun alussa, niin silloin suuret ikäluokat olivat niin kuin parhaimmillaan ja voimissaan valtava lukijakunta ja sen lisäksi oli meneillään tämä suuri muutto. Eli maaseutu tyhjeni ja taajamiin muutti valtava määrä ihmisiä, jotka olivat vähän niin kuin eksyksissä sen elämäntavan ja identiteettinsä kanssa. Ja Kalle Päätalo kuvatessaan omaa elämäänsä ja omaa sopeutumistaan tänne kaupunkioloihin, niin tietämättään yllättäen lääkitsi näitä suuren muuton kokeneita, että tarinaa kertoja oikea aika oikeassa paikassa siinä lyhyesti ja yksinkertaisesti.
No niin hyvä, nyt voidaan lähteä jo kotiinkin, ettei tarvitse enää sen enempää ehkä, no ei, jatketaan tästä näin, mutta tuntuu vähän siltä, että Kalle Päätalo sen lisäksi, että hän on ikään kuin kirjallinen ilmiö, niin hän tuntuu olevan jonkinlainen ikään kuin sosiologinen ilmiö. Eli monet tämmöiset yhteiskunnalliset virtaukset sitten kohtaa joskus tämmöisissä taiteilijahahmoissa ja heidän tarinoissaan.
Kuten sanoin tuossa, että hän oli keskiverto suomalainen, että sillä tavalla hän tarjosi samastumispintaa erittäin laajalle joukolle suomalaisia.
Voisin Karolin sulta kysyä, että sitten olette molemmat viettäneet tuhansia tunteja Päätalon kirjojen seurassa. Ootko sä Karoliina Päätalo-fani?
No kyllä olen ja ensisijaisesti ja alun perin Päätalo-fani, että sitten tämä vähän niin kuin tutkimuksellisempi ote, vaikkakin toki ihan tämmöinen niin kuin tietokirjailijan ote eikä niin kuin oikean tutkijan ote, niin tuli sitten vasta tämän teoksen myötä.
Mistä se fanius koostuu? Onko se niin kuin samastumista Kalle Päätalon elämän kohtaloon? Tai?
Niin. Minulle, että siinä on vähän tuota, mistä niin kuin Ritva puhuu jo, että Kalle Päätalo kertoo niin semmoisen keskivertosuomalaisen ja koko tämän oikeastaan meidän itsenäistymisen ajan historian, että vaikka me olimme aika paljon nuorempi kuin Kalle ja eri sukupuolta ja vähän eri suunnalta ja muut erilainen tausta monella tavalla, niin mun isovanhemmat on eläneet tosi samanlaisen elämän kuin Kalle Päätalo. Ja me olimme aina ollut tosi kiinnostunut niin kuin oman suun historiasta ja ylipäätään Suomen ja yleisestikin historiasta, niin mun mielestä hän kertoo kyllä tosi elävästi siellä sen tarinan, ja mun mielestä oli senkin takia kiinnostavaa.
Mm. Kalle Päätaloa pidetään usein miesten maailman kuvaajana, ja se, monella tavalla se onkin hyvin miehinen sellainen työn maailma, mitä Kalle Päätalo kuvaa. Mutta Karoliina Timonen, sä oot kirjoittanut teoksen Päätalon naisista. Sen nimi on Kirjeitä Iijoille, Kalle Päätalon elämän naiset. Minkä takia sä valitsit nimenomaan tämmöisen tulokulman Kalle Päätalon tuotantoon?
No, minä varmaan halusin niin kuin sillä tavalla tuoda esille sen, että kuinka värikkäitä ja niin kuin mahtavia naishahmoja siellä myös on. Just sen takia, että Kalle Päätalo on pidetty niin hyvin miehisenä, mitä hän tietyllä tapaa onkin, niin kuin sanoit jo. Mutta sitten taas toisaalta, niin kuin tuossa puhuttiin ennen lähetystä, niin kuin Ritvakin sanoi, että puolet lukijoista on naisia.
Se on kiinnostavaa. Ja ilmeisesti ollut
aina, kyllä, että Kalle Päätalo on kyllä aina vedonnut naisiinkin. Ja kyllä se varmasti johtuu niin kuin siitäkin, että hän niin kuin, minulla oli jossain vaiheessa, silloin kun miehet ei ole vielä kauheasti ehkä puhunut itse tunteista vaikka vaimoilleen, niin Kallea lukemalla on saanut vähän, on naisetkin päässyt sisälle sinne miehen sielun elämään. Ja mutta toinen juttu
sitten ei tarvitse vieläkään puhua.
Niin, aivan. Ei ole pakko lukeakaan sieltä. Mutta sitten toinen tekijä varmasti on niin kuin nämä naishahmot, että siellä on kyllä paljon samastuttavia hahmoja ja semmoisia kiinnostavia myös meille naisille. Mm.
No, Ritva Ylönen, sä ootkin julkaissut vuonna 2017 teoksen nimeltään Kalle Päätalo, kirjailijan elämä, joka pohjautuu osittain sun väitöstutkimukseen Kalle Päätalon Kalle Päätalosta. Ja tätä elämäkertaa nyt voi pitää jonkinlaisena niin kuin perusteoksena Kalle Päätalon elämästä. Kyllä. Ja monet pitääkin. Tämä nyt alkoi kiinnostaa mua, että millaista oli kirjoittaa sellaisen kirjailijan elämästä, joka on jo kirjoittanut oman elämänsä tuhansille sivuille ja julkaissut siitä niin paljon?
No, ei se todellakaan mitään helppoa ollut, ei aloituskaan, että eli väitöskirja olisi ollut ja sen tarjoama tämmöistä perustaa, niin tuskin olisin tähän urakkaan lähtenyt. Ja sanotaanko nyt niin, että kovin paini nimenomaan tapahtui siinä, että piti selvittää se, että mikä tässä oma elämäkerrallisessa Iijoki-sarjassa, joka kantaa myöskin sitten tätä romaaninimitystä sisällään, että mikä siinä on totta ja mikä sepitteellistä. Ja siinä ei auttanut sitten muuta kuin lähteä tutkijan tielle, eli etsiä kaikista muista mahdollisista lähteistä tietoa sitten näistä tapahtumista ja myöskin tietenkin henkilöistä, joista siitä kerrotaan. Kun aloitin tämän elämäkerran kirjoittamisen, niin siinä vaiheessa oli jo aikamoinen määrä näitä tekonimellä, pseudonimellä esiintyviä lukijoita jäljitetty.
Kirjan hahmoja
jäljitetty ja saatu oikeat nimet selville, ja osasta heistä oli tehty tällaisia haastatteluja ja muita. Siinä oli yksi aineisto, mutta sitten oli myöskin Kalle Päätalollahan on oma arkisto siellä, tai Valkoskalla professori Kalle Päätalon arkisto, niin siellä oli sitten muuta Päätalon omaa materiaalia, kirjeitä, asiakirjoja ja niin edelleen, että täytyy vaan verrata sitten niihin.
Tämä on hyvin poikkeuksellinen tilanne, että on ikään kuin kaunokirjailija, jonka tuotannon voi tällä tavalla ikään kuin koodata auki. Kovinkaan monen mun kirjailijan tuotantoa ei voisi tällä tavalla niin kuin tehdä semmoista totuustarkistusta, mitkä tarinat pitää paikkansa ja mitkä on sitten sepitetty.
Totta on kyllä se. Ja toisaalta sitten Kalle Päätalo kertoi näistä omista ajatuksistaan, kun hän ryhtyi tätä Iijoki-sarjaa kirjoittamaan ja mitä tavoitteita hänellä itsellään siinä oli. Ja yksi niistä tavoitteista oli se, että Koillismaa-sarja, joka kertoo osittain tuonne sodan jälkeiseen saakka samoista asioista, niin se ei tyydyttänyt häntä niin kuin totuudellisesti, että siinä oli liikaa fiktiota mukana, vaikka samasta asioista puhuttiinkin sitten. Kalle Päätalo halusi kirjoittaa samoista asioista, mutta tällä kertaa rehellisesti, eli avata itsensä auki kuin aapeluksen, kuten hän itse sanoi, myöskin hän samalla katsoi, että kun hän itsestään kertoo kaiken mahdollisimman rehellisesti, niin rehellisesti kuin nyt ihminen keskimäärin pystyy sitten, niin hän voi sitten muistakin näistä 1800 henkilöstä, sivuhenkilöstä kertoa sitten sekä hyvät että huonot asiat. Että tässä oli varmaan sitten se yksi tausta.
Mietitään kohta vielä, että mistä se rehellisyyden niin kuin puska ja pyrkimys oikein koostuu. Mun mielestä Karoliina Timonen, sä vähän niin kuin hyppäät myös tähän leikkiin ikään kuin todellisen ja kirjallisen Päätalon välillä. Sun kirja koostuu, tai kirjeitä IOlle kirje koostuu siis kirjeistä, jotka on osoitettu Päätalon elämän naisille. Ja ne on itsessään ikään kuin kaunokirjallisia tämmöisiä essee-pätkiä. Onko sulle, miten sä suhtaudut tähän kysymykseen? Osaat sä erottaa toisistaan todellisen ja kirjallisen Kalle Päätalon? Voiko heitä erottaa toisistaan?
No kyllä niin kuin tavallaan täytyisi pystyä erottamaan, mutta onhan se hirveän vaikeaa. Niin kuin, että kyllä sekoittuu koko ajan. Mullakin tuossa omassa kirjassa niin päätin aluksi, että mä kirjoitan nämä kirjeet juurikin niille romaanihahmoille, enkä niille esikuville siellä takana, jolloin se vähän niin kuin tietyllä tavalla myös helpotti mun työtä, kun mä ajattelin sitten, että se voi olla se Iijoki-sarja ainoana lähteenä. Että me ei tarvitse tietää välttämättä, että miten asiat on oikein mennyt. Mutta sitten just niin kuin se Iijoki-sarjakin on sellainen kuin se on, niin kyllä siinä sitten mullakin sekoittune ja on sitten laittanut sinne kirjeisiin sitten kyllä myös sitä tietoa, mitä on sitten etsinyt ja kaivellut näistä naisista, jotka on niiden henkilöiden taustalla eläneet oikeasti ja käyttänyt esimerkiksi heidän oikeat syntymäaikojaan ja kuolinaikoja ja muuta.
Ja ihan samanlainen sekamelska se on. Puhuttelumuoto, kun sä osoitat ne kirjeet näille naisille aivan kuin he olisivat oikeita.
Kyllä.
Vaikka he onkin fiktiivisiä, niin se jollain tavalla niin kuin korostaa myös sitä epäselvyyttä tietyllä tavalla.
Kyllä.
Totuuden ja fiktio.
Niinpä. Kesken. Ja siinä on se, että se on niin kuin väistämättä kiinnostavaa jotenkin se, että mikä on totta ja mikä ei, vaikka sen tietyllä tavalla ei pitäisi olla romaanikirjallisuudessa mitään väliä sillä, että mikä siellä on totta. Mutta silloin kun tiedetään, että nämä henkilöt on oikeasti elänyt, niin se on ihan musta täysin inhimillistä, että siinä alkaa miettiä ja tutkia, että mikä niin siellä oikeastaan piti paikkansa.
Niin, se on kiinnostavaa silloin, kun se on kiinnostavaa.
Kyllä.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa keskustellaan tänään suomalaisen kirjallisuuden jättiläisestä 100-vuotiaasta Kalle Päätalosta. Täällä studiossa ovat vieraina Päätalo-tuntijat Ritva Ylönen ja Karoliina Timonen. Mä olen Pietari Kylmälä. Keskustellaan vähän Iijoki-sarjasta ja sitä myötä Kalle Päätalon elämästä. Iijoki-sarja siis kirjoitettiin tai julkaistiin vuosina 71-98. Se julkaisun välikin on hurja, melkein 30 vuotta. Ja jonka takia toimittaja Anssi Sinnemäki lanseerasi ilmeisesti, jostain olikaan sun Ritva sun kirjasta, että vuonna 79 Anssi Sinnemäki antoi Iijoki-sarjalle Päätalolle lisänimen Selkosten Proust. Viitaten just nimenomaan maailmankirjallisuuden ehkä tunnetuimpaa tämmöisen oman elämänsä kirjalliseen pöyhjään Marcel Proustiin. Sekä Proustin Kadonnut aikaa etsimässä että tämä Kalle Päätalo Iijoki-sarja, ne kummatkin ikään kuin loppuu siihen, että tästä kirjailijakertojasta tulee kirjailija. Mutta ne lähtöasetelmat, se romaanin alku ja näiden elämien alut on aika erilaisia. Kuvailkaa vähän, millainen oli Kalle Päätalon lapsuus?
Sehän oli hyvin köyhässä mökissä alun perin huonemiehenä, eli vanhemmilla ei ollut edes omaa mökkiä silloin, kun Kalle Päätalo syntyi. Ja että hän kaiken kaikkiaan, just niin kuin todettiin, niin kertoo semmoisen suuren luokka- ja varallisuus- ja yhteiskunnallisen nousun tarinan, mutta tosiaan ne lähtökohdat ovat olleet hyvin vaatimattomat siellä Pohjois-Suomessa, hän Jumalan selän takana, missä ei niin kuin hirveästi tiedetty muusta maailmasta mitään. mitään ja hyvin köyhissä, niukoissa oloissa. Ja molemmat, myöskin Kalle Päätalon vanhemmat, on lähtöisin hyvin niukista oloista.
Siinä on monenlaista, se on aika väkivaltainen todellisuus, mistä Kalle Päätalo kertoo. Siellä on paljon ikään kuin hyvin vaikeita kokemuksia ihmisillä.
Niin, kyllä. Eli itse olen nähnyt niin, että täytyy suhteellistaa sitten se Kalle Päätalon kokema lapsuus sitten siihen ympäristöön, että millaista elämää ylipäätänsä silloin oli. Ja tämä Kalle Päätalon lapsuus sinne 10-vuotiaaksi asti oli suhteellisen hyvää verrattuna esimerkiksi kylän muiden asukkaiden elintason ja elämän laatuun. Hänen isänsähän oli niin sanottu astunut herran paskaan, niin kuin sanottiin Taivalkoskella, ja hän oli tällainen esimies siellä savotoilla ja uitoissa, ja sillä tavalla sai varmasti keskimääräistä parempaa palkkaa, ja myöskin sitten Kallen äiti Riitu, hänellä oli tällaisia sivutuloja kupparin toimista muun muassa, ja hän leipoi sitten savotoille muun muassa pullaa ja niin edelleen, että se kauheus siinä 10-vuotiaaksi asti Kalle Päätalolla kulminoituu näihin hänen syntymävikoihinsa, eli hänellä oli R-vika ja
oli henkilökohtaisia ominaisuuksia.
Henkilökohtaisia ominaisuuksia. Sitten hän oli herkkä lapsi, josta tietenkin niin kuin muut lapset saivat sitten paljon kiusaamisen aihetta, koska hän sitten itki helposti ja häntä kiusattiin ja nimenomaan juuri silmien kierouden ja tämän ärräviään. Ja sitten hänellä oli myöskin vähän tämmöinen epäsuhta vartalo, niin myöskin siitä tuli sitten tätä kiusaamista. Mutta että mitään muuta mä en näe siinä 10-vuotiaaksi asti, mutta sen jälkeen hän tapahtui katastrofi, kun Kalle Päätalon isä Hermanni sairastui ensin keuhkokuumeeseen ja sen jälkeen mieleltään ja astui sitten siinä muodossa sitten köyhyys. Köyhyys ja tämä kunnan elätti aika, eli sosiaaliapuun turvautuminen ja siitä johtuva sitten häpeä, joka sitten Kalle Päätalo, joka oli vanhin lapsista sitten ja ymmärsi asioita, niin hän koki sen erityisen häpeällisenä ja tällaisena traumana ja tragediana, ja hän on itse sanonut, että ilman tätä isän sairautta ja tätä lapsuuden tässä vaiheessa syntynyttä traumaa hänestä ei olisi tullut koskaan kirjailija, sillä tämä isän sairaus ajoi hänet sitten näiden kirjojen ja kirjoittamisen pariin ja myöskin sai aineistoa kirjoittamiseen.
Onko tämä häpeän ylittäminen tai jonkinlaisen ikään kuin sen häpeän voittaminen ja niiden vaikeiden lapsuuden ja nuoruuden kokemusten voittaminen, onko se teidän mielestä se myös Kalle Päätalo ikään kuin kirjallisen toiminnan lähtökohta, niin kuin hän itse sanoi?
Joo, mun mielestä se on tosi vahvasti ja se ei ole myöskään pelkästään Kalle Päätalolle ominaista, että hän tähän verrattu just paljon Knausgårdin, jolla myös sitten tämmöisenä modernimpana versiona, tämmöinen pohjoismainen, ehkä voisi sanoa luterilainen, jonkinlainen häpeä on siellä semmoisena polttoaineena. Ja paljon on puhuttu myös siitä, että kun Kalle Päätalo kasvoi siellä lestadiolaisella alueella, niin siellä myöskin tämmöinen tunnustuksellisuus, syntien tunnustaminen ja sitä kautta puhdistautuminen oli niin kuin se juttu, niin se ehkä myös korostuu tässä, että tuntuu, että sillä kirjoittamisella hän yrittää päästä siitä häpeästä.
Että siinä on suora linkki tällä ikään kuin henkisellä maisemalla, johon Kalle Päätalo kasvaa, niin siinä on suora linkki tähän massiiviseen kirjalliseen projektiin, mihin hän sitten varttuneemmalla iällä tarttuu.
Hän koki, että hänelle jäi tällainen elinikäinen velka tästä kunnan elättiajasta ja hän ikään kuin maksoi sitä velkansa, ja tietenkin se sitten myöhemmin, olen tulkinut asiaa niin, että se kääntyi sitten velaksi lukijoille, eli lukijat taas ruokkivat ikään kuin Päätaloa ostamalla ja lukemalla hänen kirjojaan. Hänen menestyksensä takana oli tämä suuri lukijakunta, ja hän koki, että hän on velassa lukijakunnalla. Lukijat haluavat lukea hänen kirjojaan. Hänen täytyy kirjoittaa, ja hän kirjoitti ihan loppuun saakka sitten juuri siitä syystä, että hän koki, että hänen on, kun lukijat kerran haluaa hänen tekstiään lukea, niin hänen on pakko kirjoittaa. Ja sitten tuli varmaan sitten elämäntapa ja riippuvuus, ettei hän olisi sitä voinut lopettaakaan.
Mulla on tässä parin päivän aikana ollut mielenkiintoisia kohtaamisia ihmisten kanssa. Eilen yksi ystäväni kertoi, että he oli puolisonsa, joka on kokenut jonkinlaisen Päätalo tämmöisen uskoon tulon. He oli jonkinlaisella pyhinvaellusmatkalla tuolla Taivanlahdella.
Taivalkoskella.
Taivalkoskella. Ja Ja tänään itse asiassa aamupäivällä tänne Yleisradion aulaan Helsingin Pasilaan tuli herra Luvialta Etelä-Pohjanmaalta ja hän halusi keskustella mun kanssani Päätalosta, jonka teokset oli tehneet hänen niin kuin lähtemättömän vaikutuksen ja lähetti kovasti terveisiä teille ja muille kuulijoille.
Terveisiä takaisin, jos on kuulolla.
Ja kertoi, kuinka vahvan otteen Päätalo ikään kuin saa lukijoistaan. Ja tämä oli mun mielestä kiinnostavaa, että vähän kertoo siitä, että kuinka henkilökohtainen suhde Päätalolla on omiin lukijoihinsa vieläkin.
Kyllä, ja se mun mielestä syntyy niin kuin aika paljon myös just tuosta pitkästä muodosta ja sitten siitä juuri, että se on autofiktiota, että hän kertoo omasta elämästä, että siinä niin kuin ne molemmat on tosi vahvoja tekijöitä. Toinen just se, että me voidaan ajatella, että täällä oli ne oikeat ihmiset ja täällä oikeat kokemukset ja kirjailijan oma elämä ja sitten toisaalta, että just se, että kun se jatkuu ja se on valtavan pitkä jatkotarina, varsinkin silloin, kun sitä on kirjoitettu ja sitä on jouduttu enää odottamaan se vuosi, että milloin se päästään, että se jatkaa sitä samaa tarinaa, niin se kyllä sitouttaa lukijat tosi tehokkaasti.
Niin, se on vähän niin kuin jollekin tyttökirjojen odottaminen aina pukin kontista, että pääsee taas viettämään yhden jouluyön uuden kirjan parissa. Tekin kutsutte Kalle Päätaloa omissa, puhuttelette omissa teoksissanne Kalleksi.
Silloin ainakin, että lähteenä on tuo Iijoki-sarja, niin silloin se tuntui ihan luontevalta, että tietenkin muissa tapauksissa kirjailija Kalle Päätalosta, mutta tuohon edelliseen puheenvuoroon Karoliina, niin lisäsin vielä sitten tuon samaistumisen, eli Kalle Päätalon tapa kirjoittaa oli tällainen hyvin yksityiskohtainen ja tarkka, hän kuvasi kaikki siis sen tapahtuman ja tekemisen ja toi siihen tunteet mukaan ja lukija ikään kuin huomaamatta liukun mukaan sitten siihen Kallen tarinaan ja toi mukaansa siihen sitten nämä omat elämänkokemuksensa, jolloin hän sitten pystyi samalla käsittelemään niitä hyvinkin vaikeita asioita, mitä hänen elämässään oli tapahtunut, joita Kalle kuvasi niin kuin oman elämänsä tapahtumina. Ja tästä syntyi sitten tämä sarjan terapeuttisuus, joka kyllä huomattiin kritiikeissä ja muutenkin heti alusta alkaen, että Kalle Päätalo tietenkin terapoi itseään, kun hän kirjoitti näistä vaikeista asioista ja tunnusti näitä syntejä, mutta samalla hän tuli terapoineksi sitten lukijoitaan, joilla oli vastaavia kokemuksia. Ja kun puhutaan tällaisesta pitkästä elämän tarinasta, johon mahtuu kaikki mahdolliset melkein ihmiselämän osuvat mahdolliset kriisit, niin siinä en ihmettele yhtään, että lukijakunta oli niin suuri, koska niin paljon oli sitä vertaistukea ja samastumismahdollisuutta sitten siellä olemassa. Ja Kalle Päätalon tapaa tuoda se huumorin mukaan, koska muuten hän olisi ollut liian rankka lukea esimerkiksi isän mielisairaudesta ja kaikesta siitä kauheudesta siitä, mutta että Kalle Päätalolla oli kyky etäistää ikään kuin itsensä sitten siitä tapahtumasta kuitenkin ja tuoda mukaan sitten ne huojentavat hetket lukijalle, eli huumorin ja komikan taju oli hänellä aivan lyömätön.
Ja se kielen taju on myös jännä, se on yksi mun mielestä, luulisin, että Päätalon suosio ja menestyksen syy on se kieli.
Nimenomaan.
Se Suomen murteiden, varsinkin sen koillismaalaisen puhettavan esittäjän, hän on tietysti vähän uraurtavakin ja hallitsi myös Tampereen murteen ja siellä tulee erilaisia karjalaismurteita ja muita. Ja kun mä luen teidän kirjoja, niin mä huomaan, että myös te menette ikään kuin mukaan tämmöiseen vähän niin kuin päätalolaiseen kielellä leikittelyyn, että se jollain tavalla ottaa mukaansa.
Kyllä se ottaa tosi vahvasti, kerron ihan pienenä anekdoottina, että tajusin tuossa, kun mä teen samalla suomentajan töitä, silloinkin tein, kun kirjoitin tuota, ja sitten kun mä taas uppouduin siihen Päätalon kieleen ja maailmaan, niin huomasin, että mä olin laittanut vahingossa niihin käännöksiin sellaisia päätalolaisia sanoja, jotka ei ollenkaan yleiskieltä eikä suomea, ja sinne oli niin kustannustoimittaja laittanut kysymysmerkkejä, että mitähän tämäkin olevina tarkoittavina, että se tosi helposti kyllä tarttuu siihen omaan puheeseen.
Se voisi olla sun tämmöinen kieromissio.
Kyllä.
Näistä yleisiä.
Omiin romaaneihin voi onneksi livauttaakin jotakin, mutta.
Puhutaan vielä Karoliina ikään kuin sun teemasta, Kalle Päätalon suhtautumisesta naisiin. Miten Kalle Päätalo suhtautuu naisiin?
No mulla on vähän ollut tuossa nyt se niin kuin teemana tuossa mun kirjassa, että oikeastaan lopulta arvostavasti, että vaikka Kalle Päätalon maine on aika pitkälti semmoinen naisten miehen maine, tai se niin kuin usein nostetaan esiin ja tiedetään ja tunnetaan hänestä, ja ei se perätön ole. Eli Kalle Päätalo kyllä rakasti naisia hyvin paljon ja hyvin monella tavalla, mutta siinä niin kuin Jotenkin tietysti nyt niin kuin luin erilaisella silmällä, kun tein tuota kirjaa, niin, niin eihän vaikka hän niin kuin tosiaan niitä naisia monesti niin sanotusti käytti hyväkseen tai niin kuin oli yhden illan juttuja ja muuta, niin, niin tosi vähän sieltä löytyy mitään sellaista halventavaa, että hän kirjoittaisi halventavasti naisista tai syyttäisi heitä joistain niin kuin vaikka sukupuolitaudeistaan tai muuta, mitä voisi helposti käydä.
Kyllä. Mutta syyttiköhän naiset Kalle Päätalaa omista sukupuolitaudeistaan sitten.
Niinpä. Se jää ihan ikuisesti varmaan mysteeriksi. Mutta Kalle Päätalo eli todella vahvan naisen, eli äitinsä Riitun siipien suojassa, ja heillä oli hyvin läheinen suhde. Ja sen lisäksi Kalle Päätalo eli myös lukuisten siskojen keskellä, eli hän, kun se isä oli paljon poissa ensin töiden ja sitten sairastamisensa takia, niin hän oikeastaan eli tämmöisessä niin kuin naisten ja tyttöjen keskellä melkein pelkästään, ja jotenkin me on sitä ajatellut, että semmoisesta perheestä ponnistavalla niin olisi vaikea kuvitella, että voisi tulla jonkinlainen misogynisti tai näin, että kyllähän hän kovasti arvosti naisia siitä lähtökohdasta.
Sä nostat tuossa sun kirjan esipuheessa johon keskusteluun tämän nykyään monesti toistetun sanaparin toksinen maskuliinisuus, että toisaalta niin kuin nykynäkökulmasta Päätaloa voi myös lukea hyvänä esimerkkinä semmoisesta aika toksisesta niin kuin, sukupuolikäsityksestä.
Kyllä joo. Itse luulen, että Kalle oli oikeastaan aika poikkeuksellisen, niin kuin, ei häntä nyt ehkä feministiksi voi kutsua, mutta kuitenkin silleen, kun oli semmoinen herkkä ja aika tasa-arvoinen suhtautuminen monesti niihin naisiin, jo senkin takia, että ne naiset ei myöskään ollut mitään semmoisia herkkiä kukkasia tuolla Taivalkoskella siihen aikaan, että he kyllä teki töitä niin kuin miesten rinnalla ja oli tietyllä tavalla tasa-arvoisia, vaikka sitten katsottiin, että mies oli perheenpää ja sai määrätä vaimoaan, mutta sanotaan, että esimerkiksi Herkon isä ja monet muutkin niin kuin miehet sillä seudulla siihen aikaan, niin heitä voisi kyllä ihan kutsua tämmöisiksi toksisiksi sovinisteiksi.
No, kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa keskustellaan tänään suomalaisen kirjallisuuden yhdestä jättiläisestä. Täällä studiossa ovat vieraana päätalotuntijat Ritva Ylönen ja Karoliina Timonen äsken äänessä. Otetaan seuraavaksi lähetykseen mukaan myös kolmas Päätalon viemä kirjailija. Mä olen Pietari Kylmälä. Hyvää päivää Nilsiään, kirjailija Antti Heikkinen.
Hyvää päivää ja terveisiä Nilsiä.
No niin, kiva, että pääsit lähetykseen mukaan näin puhelun välityksellä. Ja kiva saada mies lähetykseen. Päästiin äsken puhumaan miehistä. Antti Heikkinen, sä kirjoitat teoksessasi Kalliopoika, peilikuvassa Kalle Päätalo, joka on myös viime vuonna ilmestynyt esseeteos Kalle Päätalosta. Kirjoitat siinä seikkaperäisesti omasta suhteestasi Päätaloon ja hänen proosansa, ja kirjoitat, että sä jaat Päätalon intohimoisen suhteen työhön. Ja siis Päätalon suhde työhön on mun näkökulmasta maaninen ja kerta kaikkiaan niin kuin epäinhimillisen kova. Nuoruudessa kova Savotassa ja kirjailijana kerta kaikkiaan tuotteli. Antti Heikkinen, ootko sä työn teon ihailija?
No nyt on kyllä hirveän ikävä tyrmätä sut heti, mutta en mä kirjoita siinä, että mä jakaisin sen täysin, mutta mä ymmärrän Päätalon suhteen työhön kyllä ja kunnioitan sitä. Mutta vastatakseni tuohon lopulliseen kysymykseen, niin siis kyllä mä niin kuin arvostan ihan tajuttoman paljon ja jaankin sen työnteon ihailun.
Joo.
Se ylipäätään siis Päätalo oli niin kova työmies ennen kaikkea oikeastaan hommassa kuin hommassa, että hän oli Savotta työmailla ihan ykkösjehu ja sitten ja hyvin nuorena jo rakennusmestarina pidetty ja arvostettu. Ja sitten kaikki tietää, että minkälainen kirjailija hänestä sitten tuli. Ja hän ei pelannut luistoa millään näillä saroilla, mitä hän työrintamalla kynti.
Vaan teki ihan totista hommaa.
Kyllä siinä moraali oli aika korkealla. Moraali.
Kyllä.
Ja työlystit kanssa.
No, Iijokin sarjaa 17 000 sivua, 27 osaa ja siihen vielä yli 10.
26
osaa, anteeksi. Ja siihen vielä yli 10 muuta teosta romaani päälle. Mutta Antti Heikkinen, minkä takia Päätalo on tehnyt suhun kirjailijana niin ison vaikutuksen, että sä halusit kirjoittaa hänestä semmoisen, mä kutsuisin jopa melkein niin kuin rakkauden tunnustukseksi Kalle Päätalolle sun Kalliopoika-teosta.
Joo, kyllä se varmasti sitä onkin. Mä tutustuin siihen Päätaloon. Mä oon kertonut tämän hirveän monta kertaa tässä männa-aikoina, siis tosi pienenä. alle kouluikäisenä katsoin salaa videolta Elämän bonkamiehen ja sitten oikeastaan aika lailla lukemaan opittuani. Rupesin lukemaan Iijoki-sarjan ensimmäisiä osia. Varmaan tavallaan liian nuorenakin, mutta en mä silloin itse pienenä pentuna muistan sen, että ei musta tuntunut ollenkaan siltä, että tässä nyt luetaan jotakin sellaista, joka ei olisi minulle sallittua.
Joo.
Ja koska siihen nyt kuitenkin siihen maailmaan ja miljööseen ja ihmisiin pystyy samastumaan, niin kyllä siinä varmaan on kyse siitä, mikä nyt on aina pienen lapsen kohdalla, että semmoinen pikkuinen elämänsä alussa oleva otus, niin se ei ole hirveän trendeissä kiinni. Se ei ole vielä sisällä välttämättä siinä maailmassa, että täytyy olla tietynmerkkiset vaatteet tai tietynmerkkinen puhelin sen takia, kun muillakin on. Että se otetaan se, mikä hyvältä tuntuu.
Ja Päätalo,
tekisi niin. Oikeastaan mieli heittää tämmöinen vertauskuva tässä, että mä opin tykkäämään pienenä lapsena myös Esa Pakarisen laulusta sen takia, että siinä oli jotakin sellaista samastuttavaa ja turvallista.
Joo.
Pakarisen laulu on vähän niin kuin semmoinen kylään tullut iso eno istus kiikkutuolissa ja laulasi lämpimällä äänellä ja lämpimällä mielellä jotakin. Ja Päätalon kuvaus, vaikka siinä oli paljon karkeutta ja muuta, niin jotakin siinä semmoista oli, jonka pystyin huomattavasta ikäerostamme huolimatta tunnistamaan myös omasta silloisesta elinpiiristäni, joka oli tosi pieni, rajoittu oikeastaan tuohon Palonurmen kylään ja sitten Nilsiän kirkonkylä oli semmoinen semmoinen ihme Eldorado, että sinne pääsi muutaman kerran vuossa käymään.
Wow.
Mä kuulostaa tosi naurettavalta, mutta tämä nyt on kuitenkin totta.
Joo. Voi olla tietysti, että 90-luvulla Päätalon lukeminen ylipäätänsä ei ollut kauhean muodikasta, varsinkaan kirjallisissa piireissä. Mutta mitä, tämä on ehkä kysymys teille kaikille.
Mä luulen, että kai se oli silloin jo kuitenkin niin kuin tulossa. Jos nyt ei muottiin, niin kuitenkin ymmärretyksi ja hyväksytyksi.
Miten tämmöiset tai millä tavalla Kalle Päätalo vasta lukemisessa tämmöiset niin kuin muoti on vaihdellut?
Mun mielestäni Kalle Päätalon vahvuus oli siinä, että hän ei nimenomaan muuttanut omaa tyyliä, vaan hän junnasi sillä tyylillä, mitä hän osasi, kirjoitti.
Tota voisi pitää myös kritiikkinä kirjailija.
Joo, kriitikot toki vaativat häneltä uusiutumista ja modernismia ja vaikka mitä, mutta Kalle Päätalo oli erittäin fiksu, kun hän totesi, että ei hänestä sellaisia ole. Hän kirjoittaa tällä tyylillä ja kun lukijat tykkäävät, niin sillä tavalla kirjoitetaan. Ja hän näin ollen osui olemaan oikean aikaan oikeassa paikassa tässäkin suhteessa. Eli esimerkiksi silloin kun politiikka lävisti kaiken 70-luvulla ja Kalle Päätalo oli toisin kuin kaikki muut, niin oli ei-poliittinen, ei ottanut mitään ismejä eikä ideologioita mukaan teoksinsa. Ja hän lukijoita oli helppo ottaa hänen helppolukuiset kirjansa sitten omakseen ja jossa ei sitten niin kuin paasattu eikä agitoitu minkään puolueen nimissä. Ja myöskin sitten tämä, että oli monelle lukijalle helpotus lukea tämmöistä yksinkertaista ja selvää kieltä ja kuvakieltä, kun muut suosi modernismia ja kaikkia tämmöisiä epäluotettavaa kertoja. Ja Kalle
vaikeita
kielikuvia ja niin edelleen. Että tällä tavalla tämä muuttumattomuus kääntyikin sitten loppujen lopuksi Kalle Päätalon voitoksi. Ja sitten alkoi pikkuhiljaa selvitä niin kriitikoille kuin lukijat oli varmaan se huomannut jo aikaisemminkin nämä pragmaattiset hyödyt, mitä Iijoki-sarjasta oli. Eli tämä lähihistorian kirjoittaminen, sosiaalihistorian kirjoittaminen, tämä kansatieteellinen arvo tai yhden merkittävän murteen tallentaminen ja niin edelleen. Ja erittäin merkittävä oli tämä vuonna 1985 Vesa Karonen siirtyi Helsingin Sanomissa nimenomaan kritikoimaan Kalle Päätalon teoksia. Ne oli tosi myönteisiä nämä ja ymmärtäviä ja oivaltavia ja hienoja tulkintoja teki. Ja Helsingin Sanomat oli siihen aikaan, on toki nytkin, niin sellainen suunnannäyttäjä ja edelläkävijä, että monen kriitikon pää kääntyi jo siitä syystä. Ja kun olen tutkinut tuossa väitöskirjassa, niin vuosikymmeneltä tätä, että missä tapahtui muutoksia ja mistä syystä. Ja tullut siihen tulokseen, niin kuin Anttikin tuossa sanoi, että kyllä silloin 90 90-luvulla jo oltiin hyvinkin jo. Niin kuin lukijat ja kriitikot olivat lähestyneet toisiaan. Että oli tämä pragmaattinen puoli, josta oltiin niin kuin yhtä mieltä. Ja jätettiin se taiteellisuus sitten suosiolla syrjään.
Mä tartun tuohon ihan vähän. En voi olla mainitsematta, että Vesa Karonen muuten kritikoi myös teidän, Karoliina, ja Antti, myös teidän nämä päätalokirjat aika kriittisesti Helsingin Sanomissa vähän aikaa sitten. Ja kysymykseni on se, että missä me ollaan ikään kuin nyt, Kalle Päätalon.
Perapiassa sen kritiikin takia.
Niin, no ei se niin paha.
Valvon yön ja itken itse.
Niin just, kyllä. Kalle Päätalon hovikriitikko kuitenkin.
Anttikohan se sanoi, että olihan se toisaalta hienoa tulla niin kuin kritisoiduksi samoista aiheista kuin Kalle Päätalon
tuli.
Mutta minun täytyy sanoa, että mulla taas niinku semmoinen oma näppituntuma niinku tuolta kirjailijakollegapiireistä ja muuta, että ei se vieläkään nyt ole mitenkään kauhean niinku suosittu toi Kalle Päätalo, mutta varmasti toi autofiktio nousu ja se nykyinen trendi, niin se on vaikuttanut siihen, että se kiinnostus on kyllä kasvanut ja sitä ei ehkä enää niinku niin paljon ihmetellä ja päivitellä, että joku lukee ja pitää Kalle Päätalosta, mutta kyllä kuitenkin tosi harva vieläkään niin kuin on sitä lukenut, tai sitten sanoo, että on lukenut, mutta ei niin kuin lähtenyt, tai sitten on lukenut tai ei, niin suhtautuu aika naureskellen, mutta on se niin kuin ainakin mulla omassa henkilökohtaisessa niin kuin suhtautumissa on tapahtunut se, että minä enää yhtään itse häpeä sitä, että aluksi ehkä oli sitä, että vielä nuorempana ja epävarmempana, niin minun hävetti sanoa se ääneen, että pidän siitä, mutta että en tiedä, onko se muutos tapahtunut minussa vai ympäristössä, mutta nykyisin olen kyllä tosi ylpeä tästä.
No, mä oon törmännyt parinkin ihmisiä, jotka on niin kuin ikään kuin Knausgård ja tämän autofiktio-boomin kautta niin kuin sitten tarttunut taas Kalle Päätaloon, että se on sitten seurannut sitä kautta niin kuin tullut uudestaan.
Ja se on niin kuin myös jännä kyllä Kalle Päätalossa, että se herättää todella voimakkaita tunteita musta niin kuin kirjailijana, että suuntaan ja toiseen. Et just tuossa puhuttiin aiemmin, että on hyvin intohimoisia faneja ja tämmöisiä suorastaan hurmoshenkisiä, niin sitten on just tämä niin kuin tämä toinen puoli, että musta tuntuu, että usein, jos me vaikka sosiaalisessa mediassa Kalle Päätalon puheeksi, niin siellä on niin kuin paljon semmoisia, joille niin kuin se on hyvin semmoinen kiihkeän vastustuksen aihe, että tuntuu, että aika harva kirjailija herättää niin voimakkaita tunteet suuntaan ja toiseen.
Joo, ihan piruuttani tänään katsoin kirjallisuuden tutkija Markku Eskelisen Raukoilla rajoilla suomenkielisen proosakirjallisuuden historiaa teosta. Ei mainintakaan Kalle Päätalosta, niin kuin on omanlaisen kriittisen elitistisen näkökulman. Mutta oliko sulla, Antti, tuohon äskeiseen jotain? Sä oot nyt siellä puhelimen päässä, niin mä en näe sun ilmeitä.
No ei, mä mielelläni kuuntelen tässä.
mulla on sellainen niin kuin vahva kuva siitä, Ritva, sä mainitsit jo alkupuheenvuorossasi, että Kalle Päätalosta tuli niin suosittu, niin yksi keskeinen syy oli siihen, että 60-70-lukujen yhteiskunnallinen tänne, niin kuin rakennemuutos, maalta muutto, työn muutokset oli niin isoja ja Päätalon kuvaama maailma oli katoamassa. Ja tämmöinen ikään kuin ehkä 70-lukulaisittain sanoi, että tämmöinen niin kuin vieraantunut nykyihminen halusi päästä käsiksi johonkin aitoon, johonkin semmoiseen kosketeltavaan. Ja tämä Päätalo luoma kirjallisuus oli tietysti niin kuin oiva väline ja myös sen kautta tämmöiset niin kuin nykyongelmat saattoi tuntua pienemmiltä kuin ne oikeasti olikaan. Onko tämä tämän tyyppinen Kalle Päätalon lukeminen teidän mielestänne säilynyt? Ikään kuin kaipuu johonkin tämmöiseen aitoon. Otetaan Antti ekaksi ääneen.
Mä en oikein osaa tohon nyt sillä tavalla sanoa. Ehkä sillä tietysti jonkunnäköinen nostalgia-arvo tietyn ikäluokan. Tekisi mieli sanoa, että niihin originaalilukijoiden.
Niin.
Silmissä yes, niin. On, mutta sitten toisaalta taas ne ongelmat, joita Päätalo kuvaa, esimerkiksi Iijoki-sarjassa, ja miksipä nyt ei sitten tavallaan, esimerkiksi viimeisen Savotan Vikken ilotot, siinä koko romaanissa on tämmöinen kuolin inventaarion tekeminen päähommana, suurena teemana, ja sitten Iijoki-sarjankin noita Kallen kompastuskiviä, jos miettii, niin ne liittyy ihmissuhteisiin, ne liittyy siihen, että löytyykö jokapäiväinen leipä jostain, ja sitten ne liittyy hyvin paljon siihen, että mitä ihmiset minusta nyt ajattelee.
Mm.
Nehän on kuitenkin aika ajattomia teemoja.
Joo, joo.
Että kyllä se ehkä niin kuin se samastumispinta sieltä 20 luvusta eteenpäin näihin päiviin, niin tämmöisten asioihin kohdalta, niin se on säilynyt aika samana. Ei se muuttunut miksikään.
Oletteko samaa mieltä?
Joo, me on kyllä samaa mieltä siinä, että niin kuin noin tunnetasolla, että noin, niin se on kyllä hyvin samastuttava edelleen ja tietyllä tavalla ajaton, mutta sitten toisaalta tunnistan kyllä siinä, että tämmöisessä nostalgian kaipuussa vähän, niin ainakin itseäni lukijana, että kyllä jollain tavalla, että vaikka se elämä aika semmoista niukkaa siellä maaseudulla pohjoisessa siihen aikaan oli sitten verrattuna nykyaikaan, että niin vaikka se ehkä just ollut silloin vaikka Kallen varhaislapsuudessa niin suorastaan köyhää, mutta toki tosi erilaista kuin nykyisin, ja sitten me on vähän semmoinen hienohelma, että en olisi varmaan siellä viihtynyt kauhean hyvin, mutta silti niin kuin just se, että jotenkin se semmoinen tietyllä tavalla nykyajan ongelmista vapaa elämä, niin siinä on jonkinlaista semmoista romanttista kaihoa kuitenkin.
Romanttista.
Sehän oli aika vihreitä elämää. Siinä oli aika pientä hiilijalanjälkeä jätettiin.
Niin, että mulle sanoit tuo nyt sitten.
Eihän Päätalo toisaalta, kun se kuvaa noita menneitä aikoja, niin ei sitten semmoista, esimerkiksi hänen metsätyökuvauksista, niin niistä puhuu se semmoinen glamour. Että ennen kuin tuli toi, no viimeinen Savotta, se nyt mainihin jo, mutta Iijoki-sarjankin ja Koillismaa-sarjan tietysti noin metsätyökuvaukset, niin ei ne ole hirveän ruusuisia. Että aika pitkälti se semmoinen kansan käsissä kulunut, esimerkiksi uittotöiden kuvaus, niin se oli tämmöistä, arvostan suuresti kyllä helismaalaistakin tätä jätkäkulttuuria, mitä hän teki, mutta Päätalolla se ei ole sellaista huoletonta, tämmöistä puskafarssimaista touhua.
Huoletonta romantiikkaa.
Kyllä.
Niin, siellä palellaan ja siellä on keljumainen olla ja siellä tehdään avohaava selästä ihan konkreettisesti, puukolla lyöty vieläpä, kahlataan kylmässä vedessä. Siellä ei pysähytä laulamaan eikä katella Anneli Sauli ja Tuija Halosen näköisiä naisia välillä.
Mutta hän kuulostaa siis tylsistyneelle hyvinvointivaltion kasvatille. Hän kuulostaa just romanttiselta kuvalta. Että vielä ne ajat, kun oli avohaava selässä ja joutui uittaa tukkeen jossain.
Jotain sellaista siinä varmaan on.
Joo,
mutta
sen siitä voi löytää, että vaikka se avohaava oli siellä selässä, niin sitä ei hirveästi itketty. Päinvastoin muistaakseni Iijoki-sarjassakin tämä kaveri, jolla on se oikeasti se avohaava puukosta tullut, niin päällimmäisin ajatus sillä on se, että no kunhan tästä koinutaan, niin tästä vielä kostetaan.
Ja eikä myöskään lakkoiltu, eli lisättiin vain työtehoa, että lakkoilu oli tuntematon käsite, mutta jos tuohon saa jatkaa Antin tuohon kuvailuun vielä, niin Iijoki-sarja kadonnutta aikaa etsimässä Proustin teosta, hänen elämäkerturinsa ja monet muutkin niin kuvanneet tämmöisenä kotina, lukijoiden kotina. Mun mielestä Iijoki-sarja on samalla tavalla lukijoiden koti, että monethan ovat niin kuin omineet Kalle Päätalon, jos ne ei veljeksi, niin ainakin sieluveljeksi ja perheen omaksi perheekseen. Kallioniemestä on tullut tällainen symbolinen koti ja siellä vietetään sitten siellä kodissa, eli Iijoki-sarjassa, kun sitä luetaan sitten tämmöistä rinnakkaiselämää, eletään siellä sitä turvallista elämää, kun nykyaikaa on niin, että huomisesta päivästä sä et tiedä, mutta kun sä menet sinne kotiin Iijoki-sarjaan, niin tiedät tasan tarkkaan, mitä tapahtuu. Joo. Että tämmöiselle turvallisuushakuisille ihmisille hän tämä on erinomainen paikka.
Toi on kiinnostava, siis jopa tämmöinen vähän niin kuin eskapistinen
niin,
ajatus,
kyllä,
ajatus tulee siitä.
Pakko sille syvälle.
Eli Kalle Päätalo.
Mä en malta olla kertomatta tähän kohtaan. Niin. Mä tunsin kerran, en viitti nyt nimiä mainita, mutta erään erittäin hyvän tarinan kertojan, jolla oli siis juttuja sillä tavalla niin kuin hyvä tarinankertoja, tarinaa kertoo. Sitten jossakin vaiheessa tajusin, että nämä on Iijoki-sarjasta, herra isä kaikki. Se eli sitä Päätalon
niin,
kuvaamaa
rinnakkaiselämää.
Omana elämänään.
Joo.
Ja no, vielä tänä päivänä tämä tyyppi on kyllä edesmennyt nyt, mutta uskon siihen, että hän oli itse täysin mukana siinä, että hän on kokenut nämä ja nämä on käynyt hälle.
Ja toinen juttuhan on toi Iijoki-sarjassa esiintyvä ja oleva yhteisöllisyys ja muiden auttaminen, että sehän puuttuu nykyyhteiskunnasta ja nykypäivästä lähes kokonaan. Ja mä oon ihan varma ja lukijakirjeistä, jotka ovat minulla olleet tutkimusaineistona, niin on muun muassa tällaisia kuvauksia, että kun luen Iijoki-sarjaa, niin tuntuu kuin tulisi tuttu tuulahdus kotipirtistä, niin että sieltä sitten tulee myöskin nämä yhteiset arvot. Eli kun kysyt alussa näitä menestystekijöitä, niin yksi menestystekijä oli se, että lukijoiden ja kirjailijan arvomaailmat kohtasivat, että myös lukijoille oli tärkeää, ja suomalaisille ylipäätänsäkin me ollaan hitaita muuttamaan arvoja, niin työ, rehellisyys, tällaiset juuri toisten auttaminen, yhteisöllisyys, kodin merkitys, perheen merkitys, kaikki tämmöiset on meille edelleenkin hyvin tärkeitä, että sitä voi Iijoki-sarjasta sitten niin, nyt nykylukija lukea, ja nähän, sitä nähän, yhteisöllisyyttä.
Ja nämähän on myös tämmöisiä symbolisia arvoja.
Nimenomaan. Mitä sieltä, ja mitä koko Iijoki-sarjahan on tämmöinen iso ikoni, symboli jollekin jo kadotetulle.
Kuuntelet Kulttuuri-ykköstä, jossa keskustellaan. Ollaan päästy aika syvälle mun mielestä suomalaisen kirjallisuuden yhteen tota merkkitekijään tänä vuonna, tai anteeksi, viime vuonna 100 vuotta täyttäneelle Kalle Päätaloon, hänen tuotantoon. Ja tällä studiossa ovat vieraana Päätalo-tuntijat Ritva Ylönen ja Karoliina Timonen ja puhelimessa Antti Heikkinen. Mä olen Pietari Kylmälä. Nyt mulla alkaa olla jo aika monimutkainen olo siitä mun niin kuin alun kysymyksestä, että onko Kalle Päätalo totta vai ei. Et koska tässä on nyt niin paljon tämmöisiä on symbolisia merkityksiä ja tämmöisiä yhteisiä, suorastaan myyttisiä merkityksiä, mitä Kalle Päätalon tuotannosta voi hakea. Sieltä voi hakea eskapismia. Se tuntuu suorastaan fantasiakirjallisuudelta. Samasta syystä ihmiset lukee Taru Sormusten Herrasta teosta, että he pääsee pakenemaan oman elämänsä tylsyyksiä johonkin muihin paikkoihin. Siis kuinka tärkeää teille Päätalossa on tämä toden tuntu nyt tältä pohjalta, mitä me ollaan keskusteltu?
No, tutkijana minulle tietenkin on tärkeää, että selvittää pitää erillään fiktio ja fakta, että sillä tavalla, mutta että tuolla kirjallisuuden tutkimuksen puolella on tällainen käsite käytössä kuin oma elämäkerrallinen sopimus. Jos tässä kirjan kannessa lukee kirjoittajana Kalle Päätalo ja sitten siellä tekstissä kertojana on Kalle Päätalo, joka kertoo omasta elämästään ja joka vielä monissa yhteyksissä vakuuttaa monen kertaan. Hän kertoo vain totuuden, hän on rehellinen ja niin edelleen. Niin pakko näiden tekijöiden perusteella on sanoa, että Kalle Päätalo teki tällaisen oma elämäkerrallisen sopimuksen ikään kuin testamentin lukijoilleen, että hän kertoo totta. Ja siihen lukijat ovat uskoneet, he ovat lukeneet Iijoki-sarjaa Kalle Päätalo elämäkertana. Ja tietenkin välillä aina naurattaa, kun sitten tulee nämä fiktiiviset nimet, kun taas minulle he ovat eläviä henkilöitä, että sillä tavalla tässä menee puurot ja vellit sekaisin sitten nyt, kun on tämmöinen oma elämäkerrallinen romaani, jossa sitten osittain on käytetty siis peitenimiä ja osittain on käytetty oikeita nimiä, niin siitä syntyy sellainen todellakin niin sekasotku, että välillä tällainen lukija, joka ei ole täysin perehtynyt tähän, lukenut 3-4 kertaa Iijoki-sarjan, niin on aivan ymmällään juuri tämän asian kanssa, että mikä tässä on totta ja mikä ei.
Mä luin pari vuotta sitten Hyvästi Iijoki-teoksen vuodet 1995. Se on kai toiseksi viimeinen näistä Iijoki-sarjan teoksista ja siinä on hämmästyttävä monimutkainen rakenne. Se on siinä Päätalo oikein kirjoittaa omista vaiheistaan Tampereella 50-luvun lopulla, jossa työskentelee rakennusmestarina ja on just kirjoittamassa esikoisteostaan, aloittelemassa tätä kirjallista uraansa, ja tämä esikoisteos kertoo sen rakentamisajankohdan niin kuin siitä rakennusprojektista, jota se on just tekemässä. Eli se ikään kuin, no,
ja se
on tämmöinen siinä romaani romaanissa, eikä niin sisäiskertomus aivan siellä. Ja tämä esikoisteos on sitten lopulta ihan oikea teos Ihmisiä telineillä vuodelta 58. Ja tämä on niin todella moni, mä aloin niin oikein miettiä sitä, että kuinka monta tämmöistä niin kuin jotenkin kertoja ääntä siihen yhden romaanin sisään on rakennettu, niin se oli itse asiassa hirveän kaukana jo semmoisesta ikään kuin suorasta realismista. Mm. Se oli kerrostunut.
Joo, mutta omalaatuinen, siis mun mielestä Kalle Päätaloa ja hänen teoksia ei pidäkään mihinkään muottiin yrittää sijoittaa tai hakeakaan edes mitään vertailukohtia ja niin edelleen. Hän oli niin omalaatuinen kirjailijansa, että häntä pitää, niin kuin, hänelle pitää omat kriteerit luoda ja tavallaan niin kuin ihan ikioman lajin sijoittaa tämä hänen Iijoki-sarjansa vähintään.
Kertokaa vielä tähän loppuun jokainen, ottakaa hetkenne ja kertokaa nuorelle ihmiselle, joka törmää mummolassa kirjahyllyssä siellä vanhan tietosanakirjan ja Grimbergin kansojen historian tai jonkun tämmöisen vieressä törmää semmoisen uhkaavaan Kalle Päätalon rivistöön, joka tuijottaa siellä. Minkä takia hänen kannattaisi tarttua siihen? Karoliina aloittaa.
Okei, sanon vaan ihan nopeasti tuohon äskeiseen, että tosiaan sitten niin kuin tutkijan näkökulma on tietysti eri kuin, niin kuin fiktion lukija, että fiktiossa kaikki on luvallista ja sen takia mun mielestä tässä nyt ei niin kuin tarvitse rivilukijan niin paljon kiinnittää huomiota siihen, että mikä siellä on totta, mikä ei. Mm. Kalle Päätalo välillä harvoissa hetkissä irrottaa itsensä siitä ja puhuu kirjojensa päähenkilöstä eikä itsestään, ne on mielestäni mielenkiintoisia hetkiä. Mutta joka tapauksessa niin ehkä osittain tonkin takia. Et siellä on niinku tosi mielenkiintoisia ratkaisuja, että se on kirjallisesti hyvin mielenkiintoinen, mutta ennen kaikkea niinku ehkä se, mistä puhuttiin aiemmin, että se on semmoinen just niinku rinnakkaismaailma tai toinen koti tai muu, että se pitkä muoto niinku antaa sen, että vaikka se saattaa tuntua tosi uhkaavalta ja niinku kauhealta möhkäleltä, niin se toisaalta sitten tarkoittaa sitä, että sinne niinku todellakin uppoutuu ja sitä niinku pääsee jatkamaan ja siihen voi palata. Se on niinku se mun mielestä sen magia.
Antti Heikkinen.
No mäkin sanon tuohon äskeiseen sen verran kuitenkin, että Päätalohan on kuitenkin paljon muuta myös kuin Iijoki-sarjan kirjoittaja. Mm,
se on totta.
Et melkein tekisi mieleni toivoa, että, ja toivonkin itse asiassa, että kun tässä nyt, no en nyt sano, että aikaakaan tarvitsisi kulua, vaan että myös tuo Koillismaa-sarja ja sitten nämä niin sanotusti täysin fiktiiviset, tai niin, täysin ja täysin, mutta fiktiiviset kuitenkin romaanit nousisivat sieltä siihen arvoon, mikä niille kuuluu, koska jollakin tavalla ne antaa mun mielestä paremman kuvan jopa Kalle Päätalosta tämmöisenä perinteisenä kirjailijana. Ritva sanoo hirveän hyvin, että Päätaloa ei kannata aina katsoa Iijoki-sarjan osalta lokeroida. Ja miksi Päätaloa kannattaa lukea, niin tuossa nyt, tämäkin on vähän kliseisen kuulonen, mutta nyt itse ajattelen kyllä sille, että joka ei vanhaa tunne, ei uuttakaan ymmärrä. Sen voi Päätalon kohdalla kokea ihan monitasoisena, vaikka siellä on ne teemat, joihin nykylukijakin pystyy samastumaan ihan täysin. Niin siellä on myös tätä historian kuvausta, joka on hyvin ainutlaatuista. Esimerkiksi muuten Veneristen tautien hoitamisesta sota-aikana.
Sukupuolitautien hoitaminen sota-aikana. Sano Ritva ihan nopeasti vielä.
Joo, mä tiivistäisin tämän siihen niin, että jos haluatte lukea biologisen, sosiaalisen ja psykologisen kehityskertomuksen täydellisen, lukekaa Iijoki-sarja.
Hyvä. Kiitos tästä keskustelusta. Huomenna Kulttuuri Ykkösen juontaa.
Mun viimeiseksi sanaksi jää Veneerinen tauti.
Hyvä, pidetään se siellä.
Kiitos.
Kiitos.